Kun as Washington DC rakatam sasamu sagale America sagantafan oromoti. Kibbata kubbana ja'a bara 2022 keessummeessituun keessan aangii dirree horaati. Qophii keenya har'aa keessatti ergamaan addaa United States kan gaanfa Afrikaa Mike Hammer daawwannaa hojiitiif gara Itoophiyaatti deebi'u isaanii ilaalchisee gabaasaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa oduu addunyaatu dursaa gara bafaqaadottan isin dabarsa.
Shama harka fuune hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walwaraansi humnoottan mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humnoottan mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifamaa jiru akka dhaabbatu gaafachuudhaa fi gaanfa Afrikaatti jeela yookaan bakka bu'aa addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an ambaasaaddar Maayik Hamer qibxata har'aa Itoophiyaatti argamuu isaanii ajaansi Firaans Pireesi gabaasee jira. Ambaasaaddar Maayik Hamer gaanfa Afrikaatti bakka buutuu addaa mootummoota gamtoomanii Haannaa Siruwaateetii wajjiniin wal arguun isaanii kan beekame yommuu ta'u, bakka bu'oonni lamman ergama waloo akka hin qabne dubbii himaa mootummoota gamtoomanii waabeeffachuudhaan ajaansi Firaans Pireesi gabaasee jira. Dhimma kanarratti gabaasa dabalataa oduu booddee isinii dhiyeessina. Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Waagi Himiraa aanaa Sokotaa ganda Walee keessatti haleellaa meeshaa waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraayiin raawwatameen namoonni miseensa maatii tokko ta'an 10 ajjeefamuu isaanii Asteer Misgaanaa Bahir Daar irraa gabaastee jirti. Dubbii himaan bulchiinsa godina Waagi Himiraa Kaffaaloo Dabesh VOA'tti yommuu dubbatan namoottan ajjeefaman keessaa dubartiin reefuu eerumte tokko ta'uun ishee waan nama gaddisiisudha jedhanii jiru. Dhimma kanarratti adda bilisummaa uummata Tigraay irraa deebiin battalaan argame jiraachuu baatus dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa guyyaa kaleessaa oduu gabaastota naannootti akka himanitti dhaabbanni isaanii sibiilota kan ajjeesu ittuu hin ta'in booji'amtoota waraanaa irrayyuu akka miidhaan hin geenye taasisaa jiraachuu isaa ibsanii jiru. Dhaabbileen hawaasa addunyaa fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa gareewwan wal lolaa jiranu sibiilotaa fi akka eegumsa godhan gaafachuun isaanii gabaasamee jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin gareewwan wal waraansa keessa jiran lubbuudhaa fi nageenya sibiilotaatii fi akka eegumsa taasisan gaafachuusaa gabaasni Asteer Misgaanaa ibsee jira. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddacha lidataa itti gaafatamaa dhimma alaa paartii mormitootaa saalsaayii wayyaanee kan ta'an obbo Ayiluu Kabbadee guyyaa dabalataa 14 fi mana hidhaa akka turan murteessee jira. Gabaasaan VOA Gabra Mikaa'el Gabra Madiin akka gabaasetti manni murtichaa murtoo kana kan kenne poolisiin ragaa namootaatii fi galmee gahaa ta'e qabatee dhiyaachuudhaa fi yeroon qorannoo dabalataa akka eeyyamamuu fi gaaffii dhiyeesse irratti hundaa'uudhaan. Abukaatoonni matamaa gaaffii poolisii kana mormanus manni murtichaa mormii abukaatoo himatamaa fudhachuu didee gaaffii poolisiitii fi eeyyama kennee jira. Obbo Ayiluu Kabbadee dhaaba mootummaan shororkeessummaatti farraje adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hidhata qabdu jedhamanii ajaja 28 bara 2014 kaasanii to'annoo jala oolanii jiru. Beellamni isaanii itti aanu fulbaana 5 bara 2015 akka ta'e gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin ibsee jira. Biyya Sudaan kutaa Biluu Naayil keessatti walitti bu'iinsa akka haaraatti jalqabeen daa'imman 2 du'anii 10 immoo madaa'uun isaanii akka isa gaddisiise dhaabbanni dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu Save the Children ibsee jira. Walitti bu'iinsa fulbaana tokko jalqabee guyyoottan 4 darbanii fi taasifamaa ture kanaan daa'imman 2 dabalatee namoonni 23 du'anii namoonni 44 immoo madaa'uun isaanii gabaasamee jira. Namoottan hedduun walitti bu'iinsa kanaan kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqa'anii manoottan barnootaa dhaabbata Save the Children'in deeggaraman 6 keessa qubatanii akka jiranus ibsameera. Daariktarri Save the Children kan Sudaan Arishad Malikaa warren walitti bu'insicha kana keessatti hirmaachaa jiran namoottan balaadhaaf saaxilamoo ta'anii keessumaa daa'immanii fi eegumsa akka taasisan namoonni walitti bu'insicha baqachuudhaa fi qe'ee isaanii gallakkisan akka humnaan qe'ee isaaniitti deebi'anii akka hin godhamne gaafachuun isaanii gabaasameera. Walitti bu'iinsi tibbana kana jalqabe kun walitti bu'iinsa ji'a adoolessaa darbe keessa taasifame lubbuu namoottan 182 galaafate namoottan 37,000 immoo jireenya isaaniirraa buqqisetti aanee kan taasifame ta'uun isaa beekameera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden guyyaa hojii guutummaa biyyattiitti wixata kaleessaa kabajamee oolirratti haasaa duula filannoo walakkeessaa kutaa biyya Wiiskoonsiinii fi Pensilveeniyaa keessatti taasisaniin warreen siyaasa Ameerikaa keessatti yaada finxaaleyyummaa gaggeessaa jiru jedhanii balaaleffatanii jiru. Joo Baayiden haasaa isaanii kana keessatti warreen yaada pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp hordofan dimokiraasii biyyattiitii fi sodaadha jedhanii jiru. Haasaan pirezidaant Baayiden kun kan nama gargar qooduudha jechuudhaan pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp qeequun isaanii beekamee jira. Piitersburg Pensilveeniyaa keessatti kan gamtaa hojjettoota waliin wal argan pirezidaant Baayiden warreen jireenya walakkeessaa irra jiran Ameerikaa ijaaran hojjettoonni immoo warreen jireenya walakkeessaa irra jiran ijaaran jechuun isaanii gabaasameera. Kutaan biyya Pensilveeniyaa fi Wiiskoonsin filannoo mo'annii olaantummaa sagalee koongireesii fi seenitii keessatti argachuudhaaf waan murteessaa ta'aniif paartiiwwan lammanuu kutaalee lamman kanarratti xiyyeeffannaa guddaa taasisanii jiru. Mootummaan Jaappaan sirna awwaalcha muummee ministeeraa duraanii Shinzoo Abeetiif dolaara miiliyoonii 12 yookiin maallaqa biyyattii yenii biiliyoonii 1 fi qabxii ja'aaf 5 ramaduu isaa beeksisee jira. Mootummaan Jaappaan ji'a gayya keessa sirna awwaalchaa kanaa fi dolaara miiliyoonii 1 fi qabxii 7 kan ramadee ture yommuu ta'u eegumsa nageenyaatii fi namoottan awwaalcha irratti argaman keessummeessuudhaa fi gaha miti jedhamee qeequmsi irratti dhiyaatee ture. Akkuma kanaan mootummaan irra deebi'ee ilaaluudhaan eegumsa nageenyaatii fi dolaara miiliyoonii 5 fi qabxii 6 namoottan sirna awwaalchaa irratti argamuudhaaf dhaqan keessummeessuudhaaf immoo dolaara miiliyoonii 4 fi qabxii 3 ramaduu isaa hogganaan kaabinee nageenya biyyattii Hirookaazu Maatisiinoo ibsaniiru. Sirna awwaalchaa sadaasa 27 bara 2022 raawwatamu kanarratti keessummoonni 6,000 ta'an akka argaman gabaasameera. Shinzoo Abee ji'a adoolessaa darbe keessa ittuu haasaa duula filannoo taasisaa jiranii rasaasaan rukutamanii harka namaatti du'uun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Daawwattootaaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Daawwattoota keenya amma immoo ibsa oduuwwan ijoo haala Itoophiyaa kaabaa keessatti dabarra. Ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi kagaanfa Afrikaa Maayik Haamer gara Itoophiyaatti deebi'an. Lolli humnoota federaalaa finciltoota Tigraay gidduutti deebi'ee eegalame guyyoota 12 booda dhukaasa dhaabuu baatileedhaaf tureen cabsee jira. Walitti bu'iinsi haaromsame kun humnoonni Eertiraa waraana kana deebi'anii seenuu isaaniif naannoo daangaa Sudaanitti lolli geggeeffamaa jiraachuun gabaasamutti aansuudhaani. Abdii Mara nagaaf jiru dhaabsiisee jira. Walitti bu'iinsi kun ni babal'ata sodaa jedhullee uumeera. Gabaasaa Henrii Wilkins Itoophiyaa Baahir Daar irraa erge.
Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Maayik Haamer dilbata darbe Itoophiyaa seenaniiru. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi oduu baaseen Haamer namoota siyaasaa fi gareelee hawaasa siviilii wajjin wal arguuf karoorfatanii jiran. Kunis nagaa, nageenyaaf badhaadhina, waariinsa qabu. Lammiiwwan Itoophiyaa hundaaf argamsiisuuf yaalii ta'u keessatti attamitti gara waan gaariitti deemuun akka danda'amu mari'achuuf ta'uun ibsameera. Walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi riibxe loltoota TPLF gidduutti waggaa 2 guutuuf ennaa dhiyaate kanatti wal waraansi haaraan hagayya 24 jalqabamuu isaa fi dhukaasa dhaabiinsi baatii 5 ture xumura egatti godhee booda daawwannaan Mr. Haamer kun dhaga'amuun gama kaaniin biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa kan tokkummaa mootummoota Haannaa Seerwaa Teete jila adda United States Hammer Wallin har afin finne ke sattu wal argani jiru garu karora wali wajinga gesan tokko yu akkan qamne dubbi man tokkuma motummota abato odu agence France Presse wita takale sagar galgalahi maniro hammer bati darbe inna Ethiopia timalani turan gita sani kan gamta Europa anet weberifi anga wata federala wallin gara Tigray timalani turan kunis tajajila bu'ura kana kaletri kafi kunnamti Tigray keset akaddoti debisan if gafa chufture da wanna Mr. Hammer gagesa jiran kanarat ode fannon argamuti koda motumman mumicha ministera Abiyi Ahmed Braste angota United States bra ode fannon daga munjur dubbi man TPLF gesa choradda Hammer walin walarguf karora qabuyote hinif sinjiran garu harra Abatodu AFP Amser Ganin Warana Tigray Kesatigage from Karana Gamfuruf Kanyada Jabak Abu Kamin Yuwalin Walargu Fedik Amnajer Aniru Tigray TV Kajeta Mufi TPLF Walin Hidataka Bakanjeta Mirat with Atakalesa Gafiv Debiga Gefame YouTube Raka Amen Walwaran Sahamanga Gefama Kajurufi Humnotin Ethiopia Kan be Olata Te Ertrara Halil lagagge fam loltoni TPLF durada bachajiru jechudan obogeta choradda ifsanijiru walwaransi kun jelqaba Musa dura marina genya gagge sun wandenda mufakkata ture TPLF United States if motumman Kenya ararte summan akagiddu senan kafedu yoto motumman federala kan Ethiopia garu manguduma gamta Africa barbada gare international crisis group jeda mufi Belgium case at the mad effort in Alakatan, William Davison, American Ethiopia case at Tinagabu Surra, Buarga Tugafatamania Kaziran.
Above and beyond the desire to bring about peace because of its intrinsic benefits to Ethiopia because of the devastation that the conflict is causing.
Sababa gagama waldabdeen kun fidaajiruun kan ka'e nagaa fiduu fedhiin jiru guddaa fi irra darbaadha. Amerikaan biyya gaanfa Afrikaa keessatti murteessaa taate Itoophiyaa keessatti tasgabbii dhabuun dabalaa dhufuun dhiibbaa naannoo fi siyaasa hariiroo addunyaa irratti akka yaaddaftu gochuun beekamaadha. Kan Afrikaa kunis mataansaa sababa tarsimoo barbaachisaa ta'edha.
Davison akka jedhanitti United States Akasan Marif Gatan Dirkisisu Hindande Sujaranir.
At this point, the US probably doesn't have that much immediate extra leverage to bring to bear.
Yero kanati United States tari battalumatti bu'a dabalata fidu fin qabdu. Dugada. Kakabumma diplomasi kan qabu fi qaamoleen araara dhaaban irra deebi'anii akka waadaa galanii fi marii galmaan ga'uuf yaalan kadhachuu danda'a garuu yeroodhaaf sochiin tarkaanfii adabbii gosa kamiyyuu irraa fagaatee jira sirna qoqqobbii hundeessan dhuguma.
Lammiiwwan Itoophiyaa hangi tokko miidiyaalee hawaasaa irratti United States TPLF loogdii jechuun himatu. Midian motummaa Itoophiyaa fi kanneen motummaa Itoophiyaan to'ataman yeroo hedduu ilaalcha kana calaqqisu. Yeroo walitti bu'iinsi kun kan itti fufu fakkaatu kanatti gamlameen akka marii nageenyaaf gattaan kan gochuu danda'u eenyu inni jedhummoo ilaalamuuf jira.
Naannoo Gambeellaatti Haleellaan baatii waxabajjii keessa finciltoota waraana bilisummaa Oromoon geggeeffame warwaraansi dhaabbataan biyyattii keessatti babal'isuu malaa sodaa jedhu uumee jira. Oduu gabsaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henry Wilkins jeequmsa kana duuba maaltu akka jiruuf nageenya Itoophiyaaf maali kun jechuu akka ta'e aangawoota naannoof xiinxaltoota dubbisuudhaan ka gabaase ammas jaalanne dhiyeessa.
Baatii waxabajjii darbee kaasee magaalaa Gambeellaa keessatti eegumsi nageenyaa jabaatee jira. Kunis gareen riphxee loltootaa haleellaa hin eegamiin dhaqqabsiise jedhameen namoonni 37 ajjeefamanii booda. Ergasi as poolisiin naannoo humnootii waraanaa mootummaan federaalaa erge waliin hojjechuu jalqabee waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gaambeellaa ittisaa jiran. Hojjetaa mootummaa kan ta'e Abduu Abubakar akka jedhanitti.
The shooting began around 6 a.m. We weren't expecting it, so we weren't well prepared. OLA and the GLF entered the city as far as the regional council building.
Dukasni ganama naannoo sa'a 12 irratti jalqabame. Waan akkasii yaadnee hin beeknu kanaaf jecha qophaa'oo hin turre. Waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gambeellaatu magaalittii seenuun hanga gamoo kaawunsilii bulchiisa naannoo dhaqqaban. Magaalittii kan seenan gama sadiin ture. Adda bilisummaa Gambeellaatu waraana bilisummaa Oromoo hoogganuun fide jedheen amana.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti waboon humnootii naannoo fi kan federaalaa waliin wal waraanee magaalaa Gaambeellaa innaa seenu waggoota kurna hedduu keessatti ka jalqabaati jedhu aangawoonni mootummaa Itoophiyaa fi Human Rights Watch akkasumas Komishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa dabalatee kanneen kabajamuu mirga namaaf qabsaa'an akka jedhanitti kun ta'ee torban tokko tun guutiin Oromiyaa keessatti dhalattoonni Amaaraa 400 ta'an ajjeefaman. Kanneen haleellaa kanarraa lubbuun hafanii fi maatii namoonni jalaa miidhamanii akka jedhanitti waraana bilisummaa Oromootu kana gaggeesse. Ta'us garuu waraanni bilisummaa Oromoo himata kana haaluudhaan miliishota mootummaatu kana raawwate jechuun himate. Kanaafis jecha qorannaa walamni akka gaggeeffamuuf waraanni bilisummaa Oromoo gaafatee jira. Hookkarri dabalaa jiru kun Itoophiyaa keessatti wal waraansa siviilotaa yeroo lammataaf kaasisuu danda'a gaaffii jedhu kaasa. Odeeffannoon jiru akka agarsiisutti baatii hagayya bara 2022 kaasee adoolessa bara 2022 gidduutti jechuun ji'a tokkotti duutii waraana bilisummaa Oromootti hidhata qaban harka 481 dabale jechuun namoota 3784 du'e. Yeroo wal fakkaataa baatii tokko kan bara darbee keessa garuu lakkoofsi namoota du'anii 651 qofa ture. Xiinxaltoonni akka jedhanitti hookkarri dabalaa adeemuunsaa kun Oromoon hiree ofii murteeffachuuf yeroo dheeraaf ejjennoo qabu fiixaan baasuu dhabarraa akkasumas caasaa mootummaa federaalaa keessatti bakka bu'ummaa siyaasaa ankaakuusaati. Keessumaa mootummaan Itoophiyaa inni amma jiru bara 2018 gara aangootti ega dhufee as jedhan garee International Crisis Group jedhamu irraa William Davison akka jedhanitti.
And then since then I think that added fuel to the Oromo Liberation Army insurgency. So after the failure to reintegrate those fighters.
Loltootaa fi fincila isaan gaggeessan simatanii ofitti dabaluu dhiisuutu loota seentummaa waraana bilisummaa Oromoo daran bilbilsa jedheen yaada.
Oromoon gosa guddicha biyyattii keessaati. Akka ribxe loltoota Tigraay Itoophiyaa gama kaabaasan mata duree oduu ta'uu danda'a isa jedhuuf Davison ennaa deebisan.
Probably doesn't immediately threaten the regional government authority in Adamawa or the federal government authority in Addis Ababa but it is affecting a huge
angota bulchiisa naannoo Oromiyaa yookiin angootuma federaalaa Finfinnee keessa jiraniif battalumatti sodaa ta'uu dhiisuu mala. Garuu Oromiyaa keessatti uummata lakkoofsaan guddaa ta'an irratti dhiibbaa qabaatee kallattiin gara hookkara kanneen wal waraananis ta'e siviilota ajjeesutti geessuu danda'a.
Gaambeellaan ammaaf tasgabbii qabdi. Garuu magaalattii irraa kiiloomeetira 10 fagaateetu hin deemin handaara magaalattiitti jechuudha. Waboo wajjin wal waraansi dhaabbataan kan gaggeeffamu ta'u poolisiin naannoo ni dubbatu. Aangawoonni naannoo tasgabbii argamsiisuuf cicha qabu. Bulchiinsa naannoo Gaambeellaa keessatti waajjira nagaaf nageenyaa irraa Chaankoot Choot akka jedhanitti.
With our special forces, federal police, regular police, and the community, we managed to shore things up. Still, the OLA is trying to attack us on the outside.
Humnooti addaa qabnu poolisii federaalaa, poolisii ramaddii fi hawaasni keenya wal deeggaruun hojjetaa jira. Ta'us garuu ammayyuu woboon handaara magaalaa Gambeellaatti haleellaa nurratti gaggeessuuf yaalaa jira. magala seenu garu gonkuma hindandau.
Garu hojjeta motumma tokko kan walwaraansa gaggeeffame arge akka jedhutti waraanni bilisummaa oromoo deebi'ee dhufa oduun jedhu jira jechuusa Henry Wilkins gaambellaarraa gabaasee jira.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti ceena. Qophii keenya har'aa keessatti waa'ee jaalala waraansa keessatti uumame ka torban darbe tamsaasnee turre kutaa lammataasniif dhiyeessina. Bara mootummaa dargii waraansa Eertiraa keessatti riphxee loltoota Eertiraaf loltoota mootummaa gidduutti taasifamaa ture keessatti ka Wallaggaa Bahaarraa deeman obbo Maammoo Hafataa gama waraana Itoophiyaati. Adda Hiyyoot Tasfaa immoo gama riphxee loltoota Eertiraati lolichatti hirmaataa turan. Lolicha irratti obbo Maammoon booji'aman booda immoo gama riphxee loltoota goranii loluu jalqaban. Adda Hiyyoot Tasfaa wajjinis wal jaallatan. Har'as seenaa isaanii kutaa lammataa dhiheessina. Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu Finfinnee irraa gabaase. Eega booji'amanii booda mudannoo isaanii ibsuun jalqabu obbo Maammoon.
Loltoonni EPLS shaabiyaa hin baratu. Barnoonni jira sirriimatti jira. Muka jala yoo haa ta'u malee muka jalatti barattaa kutaan jira. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa jedhameema jira akkuma magaalaa. Haala sanaan hundumtuu kutaa kutaa isaatti barata walirraa faffagaate. Yeroo sanaa. Nuunis baradhaa jedhan. Baradhaa. Eeyyamamaadha barnoonni jedhamee. Ani duruma fedhii barnootaati kan biyyaana baase. Kanaaf sammuu koo keessa waan jiruuf obbolaawwan keenya jiru kan barnoota hin qabne nu keessa loltuu keessa warra booji'aman keessa jechuudha. Kanaaf yoo duunes. Hinduunaan suni gana hin amanamne hinduunaan suni jira. Kanaaf yoo duunes beekumsa qabannaa duuna. Obbolaan keenya gara barsiisuun nutti jira yaadadhaan fudhadhee ka'een. Ka'een dhakaa guddaa dhakaa bal'aasa batteessa daga keessa fichisiiseen hirkisne haahuu barreessine barsiisuu jalqabne jechuudha. Haala akkasiitiin jalqabne ittuma fufee barsiisaa madhumaatti ittuma barsiisaa barnoonni dhaabbanne ijoollee achitti haa jennee jalqabsiifne Yaaqoobii Amaareffaati waan ta'eef hanga kutaa torba ga'anitti barataniif waggaa shan booda bilisa taane akka waan lammata dhalanneetti gammanne sochii bilisa ta'e waan arganneef sana booda immoo filannoon immoo yeroo hundumaa tubbisan ta'eenis nuu kennama. Amma obbolaa baate eessa deemte kan jiru. Namni akka fedhii isaatti filata. Inni biyya kootti gala biyya isaatti gala. Inni alaan deema ala filata. Inni nan qabsaa immoo qabsoo filata. Karaa mataa kootiin qabsoon filadhee qabsoo roon filadhu immoo maaf fagoo dhaquna barbaachisaa. Uummata kana birattoon qabsaa yoo sanuma dha qabsichi. Sirna tokko dha kan jiru Eertiraas kan. Wanni dargiidha Itoophiyaarras kan jiru darguma kanaaf uummatan dheengadda goddee kana maafin hin kiisu dhiiga kootiin iddeen dammaqee mana ga'e iddeen lubbuu kootti faraduu danda'e sabni mara qabsoon kun hin caalayyuudha seenaattu hin caala yaadadhuun fudhadhe hin caala uummata kana kalees tumneerra akkuma siin jedhama ortoraan tumneerra erga akkas ta'e immoo isaan immoo deebi'anii haala akkasiin argan kunuunsanii akka of beeknu argan godhanii uummanni kun uummata nagaadha. Maaliifan dhiiga kootiin hin kiisu suma bira dhaabbadhee kan jedhu ofitti murteesseen uummatuma Eertiraa baranii hiriire jechaadhaan qabsoo achumatti jalqabee akka filannoo keenyaatti leenjii fudhannee qabsaa'ota EPLF taane jechaadha miseensa taane yeroo miseensa taanu durumaaniyyuu waan siyaasaa kana fakkeenyaaf Oromoota milishaa turan afaan isaanii hin galle. Kaadireen barsiisee yeroo deemu Amaareffaan ani immoo Oromeffatti jijjiiree barsiisaan ture. Utuma hin hiika wanni bilisan ba'ee. Muuxannoon sun waan jiruuf loltumma filadde qabsaa maayro na qabsaate damni mechan IPLF carra barsiisummaa na kennaa fecha achirratti naramade kanaaf boojamtoota haaraa dhufanis warra bilisan bayin jiranis warruma bilisa baye warruma na wajjin tureyyummoo deebisee siyaasa barsiisuttan ka'e jechaadhaan nuti mataan koy kitaaba hin qabnu turre yeroo kan akkaadaami maal gochoo kan jedhu ofitti murteessin kitaaba isaanii fudheen irratti qabsaa'a bakka baay'een qabsaa'e irratti afaan Tigiriffa danda'uuf nan danda'e immoo utuun hin dubbatiin hiikuun danda'e kitaaba 15 hiike kan seenaa adda addaa qabu. Tigiriffarraa gara Amaariffaatti kitaaba 15.
Adde Hiwoot wajjin jaalala akkamtii jalqabdaan?
Adde Hiwoot egaa akkuma silaadhee ani miseensa dhaabicha miseensa IPLF ergan ta'e booda wanni ture kinatii kan jedhamu. Nus yeroo sana qabsaa'onni waan akkasii waan qabaniif nus immoo boojamtoota keessatti waan akkasii jira ture. Kana animmoo yeroo baay'ee waan akkasiis nan gaggeessa. Kanaaf utuu leenji'amnu kinatii keenya sanaan aadaa agarsiifna turre jechaadha. Gaafas isheenis dhufte sirba tokko qaban ture ba'een sirbee yeroon waltajjiirra ba'ee sirbu sanammoo dhufte isheen harka koorree akkasitti ol qabde ash jedhu afaan Tigiriffaatiin ash jette akkasitti ol qabde jechaadha. Na jajjabeessite jechaadha. Kanaaf iji keenya walirra bu'ee gaafa sana giddu galeessa eegumsa qabsoo kan jedhamu tokko maakalaayi halawaasa waraayiru Tigiriffaan achirra madame. Achi gaafarra ramadamu isheen immoo leenjii gabaabaa qabu turan achi dhufte. Isaan eegumsa boojamootaaf achi dhaqanii animmoo barsiisaa boojamootaa ta'een bakka sanatti ramadame. Deebiin achitti ol argame.
Kan fa'aadan kaa marhaba ka'anii.
Hamma miliyoon jaalladhe dhaabni osoo hin eeyyamne wal arguun hin danda'amu. Abaluun jaalladheera jettee dursitee hooggantootatti himu qabda. Deebiin hangasii kennamuufittis eeguu qabda. Michummaa keessan itti fufuu dandeessu yoo jedhame itti fufta. Yoo siif eeyyamame dhaabni waan hunda siif qopheessa guyyaa kanatti gaa'ela keessan raawwattu jedhee haala nuuf mijeessu.
Ol jaallannee walii gallee booda lamaan keenya qaama laallatutti karaa karaa keenyaan iyyaannee jecha. Haala sanaan nuu eeyyamame dura hiriyummaa jalqabdaa sana booda immoo gara cidhaatti deemachaa dhimmisa. Waggaa lama kaadhimummaadhaan turre wal kaadhimmannee jecha. Waggaa lama booda ciinii dhiyaatee qophaa'ee cidha guddaarratti wal fuune. Kana booda qabsaan akka jirutti dhukaase kana fakkaata jaalalli keenya.
Haadhee Itoophiyaawwi hanti Eertiraawwiitti.
Yeroo sanatti lammiin Eertiraa fi lammiin Itoophiyaa akka wal fuudhaan haalli ture ulfaataadha. Yeroo sanatti qabsaa'onni kana fudhachuun itti ulfaatee ture. Isaan fudhatanis fudhachuu baatanis cimni keenya baay'ee murteessaa ture. Dhumarratti carroomnee gaa'ela raawwannee ijoollees horachuu dandeenye irraa jechuudha.
Turtiin keenya baay'ee bareedaa ture. Maqaa sagalee Ameerikaatiin isin galateeffadha.
Seenaan kun bal'aadha. Hanga tokko dhiyeessine guutummaa isaa marsariitiidhaaf fuula feesbuukii keenya irratti waan maxxansinuuf akka nu hordoftan isin affeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenya irraas VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireeti. Ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantii. Miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti kan isin keessummeessi Antoo Jibee Horaati. Qophii horiin walitti deebina. Nagaatti bula.